Edip'le Yer Adaletlik Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň tiýsinde güni. Şuunki programamyzda bazarlardaky arzanlysyk adyasady atalı oğul adamlary aldamakda aýtylanýar. Marada televizyonu üçin bayramçylyk tawarasy suraty düşürilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türk häkimetleri geçen ýylyň iýulunda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňüne protesto gelen türkmen aktivistleriniň hereketinde jinayet düzüminiň alamatlaryny görmedi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 27-nji dekabrda mälim etdi. Ýatlatsak 2020-nji ýylyň 19-njy iýulunda Istanbulda türkmen aktivistleri Türkmenistanyň konsulluğynyň öňünde insan hukuklaryny berkitmekde tanqidlanýan türkmen häkimetlerine garşy paragçylykly demonstrasiýany geçirmegi planlaşdyrypdy. Emma Sulpurta Türk häkimetleri çäre köp adamyň ýygnanandygy sebäpli koronavirus çäklendirmelerini salgylanyp demonstrasiýany gadagan etdi. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgel berjekdigi baradaky şikayetiniň netijesinde miting başlamazyndan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Galy berse-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jeňmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23-nji dekabrda Istanbulyň Bakırköy etrafynda geçen suw tiňlensiginde Kazy 5 türkmen aktivistiniň, ýagny Merjan Agaýewanyň, Hamragul Goçyýewanyň, Parahat Muradowyň, Dürsultan Taganowanyň we Hanum Rasulowanyň hereketlerinde jinayet düzüminiň alamatlary ýokdugy sebäpli olary aklady diýip Türkmen Helsinki fondunyň beýanatynda bellinilýär. Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençeme tapgyr protestler geçirip, ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygyderli basyşlary we fiziki zorlugy sezewar edildi. 27-nji dekabrda Wienada 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadyr ilalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро кеченепті Твиттер хасавында геплесклерін сенесіні ұғлан етті ве бар болон метелелері бойынша үңі ілерлемең зер ұрдығыны белледі. Геплесклерін наяврда басланылы вәрі, әзірі чіліні ұлы үңі гидістіклері қазанмақ басартмады. Хытайың, Британияның, Германияның, Францияның ве Русияның дипломаттары Иран вілін гүнімел геплесклерге чириярлар, Бірлесен Статтар геплесклері қитықлайын қатнашыяр. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goýulýandygyny duýdurýarlar. Owanstanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasym çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandysy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga PAK ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücüleri uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmözlüğü çağırlar. 26-njy dekabrda ministrliň metbuat vekili bu baradaky maslahat berici talapların hakikligini tasdikladi. Avgustyň ortalarında Taliban Owanstanda häkimeti ele geçirenden soň diňe erkeklerden ibaret hökümeti esaslandyrdy. Onuň düzümini esasan bir kişi şeriat kanunlarynyň girdilmeginiň tarapynda çykyş edýän baýry jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19-un yayramığının önünü almak uğrundaki tağarlalarını güçlendiriyer. Bu ağırlıkta beylikli yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumeğinin arasında keselhanaların dolmağı, uçor katnavularının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekin'de geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27-nji dekabrda Xitayın merkezi Xi'an şehrinde häkimetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekin'den 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Xi'an şehrinde häkimetler yolları ve binalara virus garşy ýürüti erin sepýärler. 27-nji dekabrda şäherde köpçülükli testler hem ýola goýuldy. Häzir çylny virus omikron görnüşi bilen bagly hiç bir ýagdaý ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözükçülügini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nysanalyň pitikleme çäherlerini giýerdip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmiýleri koronavirusyň 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.